Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Vanaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou, daar is ongelukkig 'n nuwe operationele krisis by die Durban hawe, veral by die Durban Gateway Terminal, wat voorheen bekend gestaan het as die Pier 2, dis die grootste houer terminaal in Suid-Afrika, en hanteer meer as 40% van alle vraghouers wat hier rond beweeg in Suid-Afrika. Nou, sedert Januarie word die terminaal in 'n 25 jaar vennootskap tussen Transnet en die Filippynse groep Container Terminal Services bedryf. En alles het goed gegaan, maar die terminaal het onlangs na 'n nuwe rekenaarstelsel oorgeskakel en nou wag skepe tot 7 dae om hulle vrag te kan aflaai en dan neem dit omtrent 5 dae om daardie vrag af te laai as hulle nou daar in die hawe is. Ek gaan met Arend de Pree van die Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging gesels. Ek gaan ook gesels met Beiers Nel, hy is die uitvoerende hoof van Harmony en Harmony is die grootste goudprodusent in Suid-Afrika. En weens die hoë goudprys het die groep ook rekordresultate aangekondig. En dan op donderdag gesels ek met Suid-Afrikaanse sakepersone en vanaand gesels ek met Nerina Visser van ETF SA. Nou sy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake en is altyd so 'n bietjie lekker om die persoon agter die beleggingsmening te leer ken. En ons gaan 'n bietjie met haar gesels oor haar loopbaan en ook haar betrokkeheid by die Rooi Valk helikopter. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henku.
Hallo Ryk en Skalk, hartlik goeie naam aan ons luisteraars. Amerikaanse markte grasgroen, die Dow Jones nou 0,3% hoër, die S&P 500 0,7% en die Nasdaq voeg nou 1,4% by. Europese beurse het gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,8% gedaal, maar die Duitse DAX 0,2% gestyg en die CAC 40 in Frankryk het 1,7% teruggesak. Hier by ons was het regtig 'n baie vervelige dag. Net soos gister, om 5 uur het die JSE se indeks van alle aandele onveranderd gesluit op 116,806 indekspunte. Dis nou boorlangs, maar onderlangs was daar daarom iets wat beweging. Ons sien die nywerheidsindeks het 0,6% gewen en die finansiële indeks en hulpbronindeks het vandag elkeen 0,4% verloor. Ons kyk vir 'n oomblik na die wenners op die JSE en dit is Outsurance wat 9% gespring het, Italtile 4,9%, Karoo 4,3% op, Pick n Pay 4,1% hoër, Aspen en Santam wen elkeen 3,9%, JSE Finansiële Dienste, Bytes en Tungela het vandag elkeen 2,7% gestyg. Maar die verloders was Harmony wat 4,9% teruggesak het en Truist 4,1%. Daarna het Omnia en Discovery elkeen 2,5% swakker gesluit en Bats, Capitec, Bidvest en Standard Bank vandag elkeen 1,5% laer gesluit. Dan beweeg ek oor na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R15,99 teenoor die Amerikaanse dollar en R18,63 teenoor die euro, R11,50 teenoor die Australiese dollar en 'n Britse pond kos ons nou R21,73. Die goudprys staan op $4,605 per fyn ons. Platinum kos $1,850 en palladium $1,330 per ons. Die prys van Brent olie $88.90 per vat. 'n Bitcoin verhandel teen $80,420 Amerikaanse dollar en dit is R1,290,000. Oudergewoonte maak ek klaar met ons 10 jaar staatsefek, ons plaaslike een, en hy verhandel nou teen 8,63%.
Henku, baie dankie. Skalk Lou is 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Old Oak. Skalk, baie welkom by die program. Nie veel aksie op die markte nie, maar daar was 'n interessante resultate aankondiging gisteraand in Amerika. Nvidia, die grootste maatskappy in die wêreld en Dit is met omtrent $1 trillion die grootste maatskappy in die wêreld, die markwaarde nou hier by die $5.5 trillion en hulle het die mark beïndruk. Die aandeleprys ook vandag skerp op amper 8%.
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand aan al die luisteraars. Wat resultate. Ek moet sê, ons praat hier van verskriklik baie nulle. Buiten die feit van jy sê 5 triljoen maatskappy, en is eintlik vir my ongelooflik om te dink Nvidia is ook nou oor die 5 triljoen, want ek onthou nog met, soos gister wat oor hy $2 trillion was. 2017, denk ek, as ek het die mis het, die was die eerste maatskappy wat Apple was die eerste maatskappy in die geskiedenis oor die 1 triljoen. Kort daarna was Nvidia, en hier sit ons weet, minder as 10 jaar later, en is oor die 5 triljoen. Ja, die resultate was fenomenaal. Ons het gesien dat hulle omset het gegroei, en meer is verdubbel na $96 miljard vir hierdie tweede kwartaal. Ek wil dit nie uitskryf nie. Dit is verskriklik om te dink. En dan het hulle natuurlik gesê, hulle verwag dat die derde kwartaal nie net beter gaan wees nie. Dit gaan daai $100 miljard kerf verby gaan. Hulle kyk nou omtrent so $108 miljard vir die derde kwartaal. So nee, AI is beslis, of kunsmatige intelligentie is beslis lewendig. En dit het 'n bietjie van 'n opwekking vandag in die mark. Ons weet dat was die laaste tyd so 'n bietjie bekommernis. Maar ja, Nvidia trek die Nasdaq verseker op vandag.
Ja, en die mark is baie vinnig om maatskappye te klap as hulle die mark negatief verras of nie beïndruk nie. En die aandeelprys die afgelope 6 maande 30% op en sedert die begin van die jaar 20%. So dit is wesentlik. Op plaaslike bodem Naspers, een van ons grootste maatskappye, en hulle kry 'n bietjie die wind van voor van aandeelhouers. Hulle hou nie van die voorgestelde vergoedingspakket of struktuur van die uitvoerende hoof nie, en daar is 'n teenkanting, wesentlike teenkanting. Wat behels hierdie pakket of hierdie struktuur en wat is die teenkanting?
Jy het my nou op die nulle vanaand neer, jy het my nou. So wat ek maar weer die groot calculator uithaal hier, so, want die pakket bijvoorbeeld wat vir Fabrizio aangebied word as uitvoerende hoof, die pakket werk uit, ons kyk nou omtrent so $33.8 miljoen, en dit is omtrent so R540 miljoen, soos 'n pakket, en dan as hy sekere doelwitte bereik, en dan die doelwitte is redelijk hoog gestel, maar hoe dit ook al sê, indien hy die doelwitte bereik, dan gaan hy 'n verdere R1.6 miljard, ja, miljard, dis nie miljoen nie, R1.6 miljard verdien, en ja, jy het gesê, dit was teenkanting van die mark, en is nie teenkanting in termen van verbale teenkanting hier, het is baie belangrik om te kyk na wanneer ons vir Prouses en vir Naspers kyk, dan word daar baie verduidelik dat hierdie maatskappy staan teen die wydste of die diepste diskonto teenoor sy netto batewaarde, weet, in die geskiedenis, hy staan op oor die 40% diskonto, en die rede daarvoor is juist een van hierdie goed, is dat die mark is ongemaklik met die struktuur, en dit is die grootste bekommernis, want weet, een van die beleggers, en een van die mense wat, of maatskappye wat uitgekom het, is hierdie Norges Bank, hulle bestuur so rondom $2 trillion se bates. En hulle het gesê, nee, ons gaan nie hierdie aanvaar nie, maar die probleem is, met beide Naspers en Prosus, is daar twee stemstrukture binne die maatskappy. En as ek het vinnig vir die luisteraars kan verduidelik, dis ek en Ryk en Henko en Palesa, al vier van ons gooi geld in 'n hoed om 'n televisie te koop. En vir dit, kry ons elkeen 'n druk op die remote knopje om 'n stasie te kan kies. Maar dan soos dra ons hy TV aanskakel, sê ek nie, julle het die fynskrif gelees nie. Vir elke een knopje wat julle kan druk, kan ek 1000 knopjes druk. So uit die aard van die saak, ek het nie meer vriende nie, want ons kyk net die TV kanaal wat ek wil kyk. Soos wat het hier op hierdie stadium sit, die mense, soos Koos Becker, wat die N-aandele besit.
Die A-aandele, ja.
Nee, ja, natuurlik, die A-aandele besit, het 1000 stemreg vir elke een wat die N-aandele, wat die N-aandele het. So dit is baie moeilik, dat selfs al is 'n maatskappy soos Norges wat 2 triljoen bestuur, ongelukkig hier oor, gaan hulle bo alle waarskynlikheid niks kan doen om hierdie nie deurgetrek te kan kry nie.
Hoeveel geld is genoeg vir 'n uitvoerende hoof, het om nou R1.6 miljard te kry, as jy sekere teikens bereik, dit is net, dat mens, weet nou, is natuurlijk nou in rand, $100 miljoen in Amerika, seker nou, klink nou bietjie meer algemeen, maar dit is nog steeds een ongelooflike hoeveelheid geld.
Nee, ongetwijfeld. Dit is ongelooflik hoeveelheid geld. Hoeveel genoeg goed, daar kan ek jou ongelukkig antwoord. Ek kan net soveel in my bakkie laai.
Ja, bepaald. Plaaslike bodem, Outsurance, die versekeringsgroep, aandeelprys ook vandag amper 10% hoër. Men sien dit ook nie elke dag nie en hulle het die mark verras en die mark is baie beïndruk.
En vir die luisteraars wat nie gisteraand geluister het nie, onthou dat gisteraand het Santam ook uitgekom met 'n handelsopdatering, wat baie dieselfde tipe storielyn vertel het, dat hierdie versekeraars het een baie, baie goeie jaar gehad. Ons kyk daar iets soos Outsurance, goed, dis een groot glip daai. Outsurance verwacht dat hulle verdienste met tussen 18 en 24% vir die jaar gaan verhoog en dit het natuurlijk een baie, baie positief. Ek denk gister Santam was 3.5% op vandag, weer 3.7% op en soos jy noem, Outsurance vandag amper 9% op vandag. So ja, baie goeie handelsopdatering, wys het gaan goed in die versekeraars.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Hallo, ek benodig besproeiingsfinansie my plaas.
Iets wat grondvog reg oor jou plaas monitor. Vermors stuur presies na waar dit nodig is.
Ek het aan gewone besproeiing gedink, maar finansiering vir 'n
slim plaasstelsel
is wat ek eintlik nodig het.
By Nedbank sien ons meer. Van herlewingslandbou tot slim boerdery oplossings help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Harmony Gold is die grootste goudmyngroep in Suid-Afrika en dit bedryf verskeie myne en verwerkingsaanlegte in Suid-Afrika, Papua New Guinea en ook Australië. In Australië het hulle ook kopermyne. Nou, die vlaggeskip myn is die Mponeng myn naby Carletonville in Gauteng en dit is ook die diepste myn in die wêreld. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig en Harmony het soos die meeste ander goudmyngroepe regtig min geslaan uit die goudprys en het uitstekend presteer. Die omset was 34% hoër op R100 miljard. Die wesensverdienste was 87% hoër op R27 miljard of R43.63 per aandeel. Die slotdividend beloop R7.50, wat die totale dividend vir die jaar tot R12.80 opstoot. Dis die hoogste dividend wat Harmony nog ooit betaal het. Beyers Nel is die uitvoerende hoof, hy is op die lyn. Beyers, baie welkom by die program en dankie vir jou tyd. Die goudprys het bykans alle goudmyne se winste tot rekordvlakke opgejaag. Is hierdie die beste resultate wat Harmony nog ooit aangekondig het?
Goeienaand Ryk en goeienaand aan al jou luisteraars ook. Dit is inderdaad die beste finansiële resultate wat Harmony nog opgelever het en ons is natuurlik in 'n baie bevoorregte posisie om dit te kon aankondig vandag.
Nou, ek het gekyk na julle dividend. Die dividend R12.50 of R12.80, dis die hoogste ooit, maar julle wesensverdienste hier rondom R43.63, was daar nie dalk 'n bietjie 'n gesprek in die direksie oor 'n spesiale dividend nie?
Rijk, jy sal miskien onthou dat ons 'n paar maande terug ons dividendbeleid verander het en hier is die tweede uitbetaling op ons nuwe verfriste dividendbeleid, wat natuurlik die basisdividend opstoot na 30% van vrye kontantvloei en natuurlik dan 'n verdere 20% opwaartse aanpassing soos wat ons Jy weet, kontantvlakke in die besigheid wissel en soos wat ons ook presteer. So nee, hierdie is uitstekende dividende. Dit is ook die hoogste dividend wat ons nog betaal het. So dis altyd 'n balans. Ons het 'n groot kapitaalbestedingsprogram voor ons met die Eva Kopermyn waaroor ons 'n bietjie later sekerlik sal gesels. En nou moet natuurlik hierdie twee herinvesteringe in ons ertsliggaam en natuurlik die uitkeer dividend aan ons aandeelhouers in balans hou ten alle tye.
Ja, verander die goudprys situasie julle strategie enigsins, want ewe skielik weet kom daar geweldig baie kontant en heelwat meer as in die verlede grootliks gegrond op die goudprys, maar dit gee vir julle meer droë kruit. Is daar ander planne wat ewe skielik op die radar kom, want julle het nou die geld om weet, daar uit te brei of om moontlik uit te brei?
Ja, natuurlik is dit so dat 'n ou, jy weet, hierdie geleentheid baie goed moet gebruik, maar ons sal nie kapitale allokasie besluite maak as dit die kwaliteit van die erts wat ons myn negatief affekteer nie. So dis baie belangrik vir ons om goeie investeringsbesluite te maak en jy sal sien of miskien het jy gesien dat 'n vandag se voorlegging het ons verwys na 'n bietjie 'n blue sky of blue sky soos die Engelsman dit sal noem potensiaal wat 'n verder 350,000 onse per jaar kan ontsluit in gedeeltes van ons besigheid van dit in by die Hidden Valley goudmyn in Papua New Guinea met verdere projekte daar as ook verdere herwerking van ou mynafvalhope in Suid-Afrika en dan ook 'n bietjie herinvestering in van ons ouer myne in die bateklas. So nee, daar's verseker geleenthede wat hierdie goudprys verhou bied, maar nee, ons verander nie noodwendig ons strategie nie. Mynbou is 'n langtermyn besigheid. Dit is ook 'n sikliese besigheid soos jy tereg weet, Ryk. En wanneer 'n ou met laaggraad erts vandag begin ontsluit en jy myn dit oor 'n paar jaar van nou af, dan is die goudprys nie noodwendig so sterk as wat dit vandag is. So dit sal waarde vernietig wat ons nie graag wil doen nie.
Jy het ook 'n kopermyn in Australië, CSA. Dit het so 8 maande tot die resultate bygedra. Jy is ook besig met die ontwikkeling van die Eva myn. Dis ook 'n kopermyn, maar dis nog nie in produksie nie. Natuurlik is die koperprys ook naby hoogtepunte. Wat is die situasie daar? Wanneer gaan hierdie Eva myn nou in produksie wees?
Ja, soos miskien eers van CSA kan praat, dit is 'n myn wat ons laas jaar Oktober oorgeneem het met die transaksie met Mac Copper Limited. So dit is ons eerste koperproduksie wat ons verklaar vir hierdie finansiële jaar wat natuurlik 'n nuwe baan oopmaak vir Harmony om goud by die koper te sit. Hierdie myn is in 'n fase van optimalisering. Ons het dit nou geïntegreer. Die Harmony model is nou afgedruk op die myn en dit sal daar's 'n 3 jaar periode waarin ons hierdie myn gaan opbou van die huidige produksievlakke reik na tot so 40,000 ton koper per jaar. Dit is 'n ondergrondse myn, dit is 'n diep myn in Australiese terme, dis 'n 2000 meter diep, maar dis 'n baie hoë graad myn. En wat natuurlik goed daarmee te saam gaan is die Eva Kopermyn. Dit is 'n oopgroef myn wat ons bou daar. Die myn is heidaglik in konstruksie. Dis 'n myn wat so 3 jaar gaan vat om te bou. En dit is 'n myn wat in wanneer hy in volle produksie is, so 60,000 ton koper per jaar gaan produseer. So effens anders as die ondergrondse myn hoë graad, is hierdie 'n oopgroef myn laer graad, laer koste. En die twee skep vir ons 'n baan na 100,000 ton koper binne 3 jaar van noue wat ons bo op ons goudbesigheid kan sit as groei vir ons beleggers.
Maar die koper bydra tot die resultate is nog baie min. Kyk, is ook maar nog nie eens 'n volle boekjaar wat bygedra is nie. Ek dink is net so 3,5 miljard rand. Waarvoor sien julle gaan daardie verhouding, wat is die ideale verhouding tussen die goud besigheid en dan die koper besigheid? Hoe groot kan die koper besigheid word?
Ja, ek dink daar is noodwendig 'n persentasie wat ons voor mik nie. Wat jy wel sien is heidiglik is dit so 3% wat heidiglik nog laag is. Teen 2036 sal dit 'n 70% 30% allokasie wees tussen Suid-Afrika 70% en 30% oorseese produksie waarvan 'n klomp van die 30% dan natuurlik Eva Copper en ook die CSI mynsel is. En dit sluit natuurlik uit die wêreldklas Wafi Goldpo ertsliggaam wat ons in Papua New Guinea ook besit, wat 'n myn is wat nog gebou moet word, maar daai myn is heidiglik in die lisensieringsfase. So 70-30 teen 2036, goud en koper is twee kommoditeite waarvoor ons 'n redelike positiewe uitkyk het in terme van die prys van beide.
Het jy al gesels oor 'n naamsverandering? Harmony Gold Mining Company is die amptelike naam.
Ja nee, Harmony, goud is ons anker, goud is in ons geskiedenis. Nee, ons gesels nie noodwendig oor dit nie. Ons dink dit gaan noodwendig iets verander vir ons nie. Maar ja, 70-30 teen 20-36 goud en koper is wie Harmony sal wees vorentoe vir ons aandeelhouers.
Ja, dis goeie dinge op die horison. Beyers, baie dankie. Dit was Beyers Snell, hy is die uitvoerende hoof van Harmony. Skalk, ek het na hierdie resultate gekyk vir 'n hele paar minute en dit is, ek dink, uitstekende resultate. Ek kan niks fout vind nie.
Ja, dis amper die tendens wat ons sien by meeste van die goudmyne die laaste tyd. En ek dink daar's baie luisteraars wat nou tans 'n paar vraagtekens het, want is al onthou toe Henko net 'n bietjie vroeër vir ons uitgelees het, die top 5 swakste presteerders was Harmony een van hulle. Nou, die antwoord is ek dink daar's 'n paar redes daarvoor. Jy het genoem oor die dividend wat 'n rekord dividend was, maar soos jy ook genoem het, daar is baie vrye kontantvloei gewees. En wanneer mens kyk na Bloomberg se konsensus verwagting vir die dividend, analiste so R8 dividend. So dit was 'n bietjie van 'n mis op die dividendverwagting. Iets wat vir my baie interessant was, want ons het DRD Gold gehad verlede week. Ons het Sibanye Stillwater vandag gehad, sowel as Harmony Gold. En as ons almal so goud kyk, is dit interessant. Beide Harmony en Sibanye se wat Suid-Afrikaanse goudbedrywighede was die produksie af. Durban Rode Poort Deep of DRD Gold, hulle was heeltemal plat. Waar as 'n mens kyk na iets soos Goldfields of Anglo Gold, wat bietjie meer buite was, was die produksie in beide gevalle op. Nie net het hulle meer gekry vir hulle goud nie, maar hulle daar was ook meer goud gemyn. Duidelik is die produksie nog 'n bietjie beperk of 'n bietjie van 'n nie 'n probleem nie, maar ek sal sê bietjie minder word geproduseer in die Suid-Afrikaanse myne as die buitelandse myne. Maar ja, ek kan regtig nie groot fout vind nie. Dit is 'n ongelooflike resultate. Hulle myn hierdie goud teen baie baie lae vlakke, baie opgewonde daaroor.
Ja, hulle 100 miljard rand se omset en hulle wins is 27 miljard rand. 27% wesensverdienste winsgrens. Ongelooflik. Wat onderskei 'n goeie besigheid van 'n goeie belegging? En wanneer word kwaliteit te duur? Vanaand om 6:15 se kant sluit Pieter Koornhof, portefeuljebestuurder by Allan Gray, by my aan om die verskil tussen kwaliteit en waarde te bespreek, die eienskappe wat sekere maatskappye die vermoë gee om waarde oor tyd saam te stel en waarom onsekerheid geleenthede kan skep vir geduldige langtermynbeleggers. Aangebied deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FSP.
Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die fulstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenwees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dit lyk of daar weer probleme is by die Durbanse hawe met vertragings wat die afgelope 2 maande skerp toegeneem het. En die probleem is veral by die Durban Gateway Terminal of die vorige Pier 2 terminaal wat Suid-Afrika se grootste houer terminaal is en sowat 40% van ons houer verkeer hanteer. Nou sedert Januarie word die terminaal in 'n 25 jaar vennootskap tussen Transnet en die Filippynse groep Container Terminal Services bedryf en in Julie het die skepe gemiddeld sowat 80 uur voor anker gewag voor hulle die terminaal kon binnegaan. Nou teen vroeg Augustus het dit tot 166 uur of byna 7 dae gestyg. En daarna het skepe gemiddeld nog 5 dae by die kaai deurgebring en gewag dat hulle vrag afgelaai word. Teen laat Augustus het die gemiddelde besoek aan die Durbanse hawe, soos ek nou gesê het, van wesentlik gestyg, ook van minder as 5 dae tot die einde van Junie tot meer as 12 dae. Aaron de Pree is op die lyn, hy is voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging of SAFLA. Aaron, welkom by die program. Wat is precies die probleme daar?
Baie goeienaand, goed om met julle te gesels. Ek dink die probleem het eintlik maar heeltemal tevore gekom verlede naweek toe die Navis systeem opgegradeer is na Navis 4 en eers ewe skielik het die vrag net stilgestaan en die probleem blyk nog steeds die ou probleem te wees en dit is toerusting. Daar's net nie genoeg straddle draers of straddle carriers wat die containers of die vrag kan verwyder van die skepe na die peer toe nie, en van daarof op die trokke kan sit nie, en lyk my die probleem word net nie opgelos nie.
So as ons nou terug gaan, container terminal services het nou in januari die bedryf van die terminaal oorgeneem, hoe vaar hulle, was daar verbeterings in doeltreffendheid?
Kyk, ek dink is te vroeg om te sê, ek dink met die toerusting wat vervang moet word, dit gaan 'n rukkie neem, om employees of mense oor te neem is nie maklik nie. Hulle bring natuurlik eerste wêreldse se kennis na Durban toe, en dit sal 'n rukkie vat voor die mense aanpas en daai veranderinge te meegebring word. So dit is moeilik om te sê hoe hulle vaar. Ons wil graag hê hulle moet suksesvol wees. Ek dink dit sal goed wees vir die land as hulle suksesvol is.
Ja, verseker. En natuurlik nou, soos jy ook gesê het, hulle die rekenaarstelsel is opgegradeer. Ek dink daar word baie vinger gewys na daardie rekenaarstelsel wat skynbaar nie optimaal funksioneer nie. Was dit een van die katalysators vir die probleme wat nou ervaar word?
Baie beslis. Ek dink die Navis-systeem is maar jou brein van die operasie. Dit doen al jou beplanning en dit bepaal wanneer jou trokke moet inkom en dit allokeer wat ons noem slots aan die trokke. En ek dink die implementering van die nuwe opgradering het net nie gewerk nie, en ewe skielik staan alles stil.
Nou, die nuwe toerusting wat aangekoop moet word, jy het gesê dit gaan lank neem. Is daar enigszins 'n aanduiding van wanneer daardie toerusting nou wat geïnstalleer kan word en die doeltreffendheid van die hawe verbeter?
Nee, en dit is, ek dink dit is van die frustrasie te meebring. Daar's nie hulle is nie transparant en daar word nie gedeel met al die mense wat werk met die hawe wanneer hierdie goed gaan inkom nie.
Nou, die probleem is nie net op die water nie, dit is ook die logistieke proses aan die op land, trokke wat staan. Hoe groot is daardie probleem?
Mense hoef net in die hawe in te ry om te sien hoe groot die probleem is. En ek dink vooral met die petrolpryse of die dieselpryse wat so hoog is, daai trokke staan vir dae om in te gaan. Daai trokke moet beweeg, en hy moet die bank betaal, hy moet sy bates betaal, so dis regtig 'n groot probleem. Vir daai tipe bates om suksesvol geld te maak, moet hulle deurentyd beweeg, so dis 'n groot probleem.
Hoe lank staan daai trokke tipies?
Jo, dit is moeilik om te sê op hierdie dag, van die transport te sê, daai goed staan vir dae, 2-3 dae.
En in die verlede kon hulle in die oggend inry en die middag weer uitry.
Ja, 90 minute in en uit, en die afsprake of die allokasies het gewerk. Die probleem is nog groter, want daar's kostes wat met hierdie vertragings saamgaan. So jou lyne wat inkom, jou skepe wat inkom, hulle wil daai containers binne 'n sekere tyd terug hê. So daar's stoorgeld en daar's oorleeggeld, en dit word net eenvoudig aangegee vir die eindverbruiker. En ons voel dis tyd dat die hawe en daai skeepslyne, hulle moet dit maar uitsorteer hierdie keer. Ons kan nie bekostig om dit weer vir die ekonomie aan te gee nie.
Julle vra vir 'n openbare 30 dae herstelplan. Wat wil julle hê moet in daardie 30 dae gebeur?
Ek dink al die rolspelers moet bymekaar kom. Ek dink ons kan 'n oplossing vind. Ons moet praat met die arbeidsmag, ons moet praat met die padvrag operateurs, Transnet, die hawe, en daar moet 'n daaglikse struktuur wees, waar ons sê, hoe gaan dit vandag werk, en daar moet doelwitte gestel word, en as daai doelwitte nie bereik word nie, moet ons vir mekaar sê, hoekom word dit nie bereik nie. Ja. Ons wil die Navis-systeem moet gestabiliseer word, en dan moet 'n plan gemaak word op met die landvervoerkante. Ons moet vir daai trokeienaars en operateurs ons moet hulle kan sê wanneer kom jy in die hawe in, wanneer kry jy jou vrag en wanneer gaan jy uit.
Ek kry nou net hier 'n WhatsApp van Anton Potgieter van the Logistics Group. Hulle sê daar is 'n dooie wat laat hy net hier so lees, 'n dooie perd geërf en daar is geen instandhouding gedoen vir baie jare nie, so gee die hond bietjie wind. ICTSI weet wat hulle doen. Dit is nog 'n perspektief, maar ons gaan nou daarmee los. Arend, baie dankie. Dit is Sarah de Preys, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vrag en Logistieke Vereniging.
Weet jy van Bob?
Bob?
Ja, Bob. Die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Van die suksesvolste langtermynbeleggings is in maatskappye wat oor baie jare aanhou groei en waarde skep, maar dis nie maklik om hierdie maatskappye vroegtydig raak te sien nie. Beleggers moet ook bepaal wat daardie kwaliteit werd is, want 'n goeie maatskappy is nie noodwendig 'n goeie belegging as die aandeelprys te hoog is nie. En dit kan byvoorbeeld gebeur wanneer baie van die verwagte toekomstige groei reeds deur die aandeelprys weerspieël word. Pieter Koornhof is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Hy is op die lyn. Pieter, welkom by die program. Dis 'n baie interessante dans. Die dans tussen kwaliteit en waardasie. So, hoe moet beleggers dit benader?
Die beste manier om dit te benader is om altyd daardeur te dink van eerste beginsels af. So, kwaliteit is 'n baie belangrike faktor wanneer dit kom by beleggings en ons doen baie noukeurige navorsing om die kwaliteit van 'n besigheid te bepaal. En onthou, as mense 'n aandeel koop, koop jy deel eienaarskap van 'n besigheid op die einde van die dag. Maar kwaliteit is net 'n gedeelte van die prentjie. En ek sê dit want jy kan 'n aandeel koop in 'n baie hoë kwaliteit besigheid, maar daar's verskeie maniere hoe dit moontlik kan fout gaan. So dit kan wees dat jy 'n te hoë waardasie betaal wanneer jy aanvanklik daai belegging maak en dis onmoontlik vir die maatskappy om genoeg groei te lewer om daardie waardasie te regverdig. En dit wil dan sien mense hoe dit 'n slegte belegging is. Maar die ander ding wat ook natuurlik gebeur is omstandighede verander. So dit kan wees dat dit heidiglik 'n hoë kwaliteit maatskappy is, maar tegnologie verander, regulasies verander, politieke omstandighede van plaas. En enige van 'n baie wye reeks faktore beteken dat daardie kwaliteit dan onder gedrang kan kom. En dit wil sien mens dan ook hoe beleggers hulle vingers kan brand in daardie proses. So ons spandeer baie tyd daarop om kwaliteit te bevasstel, maar ons neem ook baie noukeurig in ag dat dit slegs 'n gedeelte van die groter prentjie is van 'n suksesvolle belegging maak.
Groot maatskappye soos Allan Gray het ongelooflike navorsingskapasiteit. Daar's baie mense wat basies net heeldag navorsing doen. So waarna soek julle in maatskappye wat nou hierdie uitskieters en langtermynpresteerders kan word?
Die eerste deel van die antwoord is dis moeilik. Jy weet baie mense kyk nou terug en sê maar sjoe, dit is baie voor die liggend dat Capitec so groot sukses sou wees, byvoorbeeld. Maar as jy eintlik terugkyk, dis glad nie voor die liggend gewees op die tyd nie. Inteendeel, die meeste mikroleners byvoorbeeld, en Capitec het begin as 'n mikrolener, die meeste van hulle faal. So dis nie noodwendig dat dit eintlik sigbaar is vir almal nie. Wat ek ook sal sê is dat daar is sekere faktore wat mens oor en oor sien vir hierdie baie hoë kwaliteit maatskappye wat baie goed doen oor die lang termyn. So die eerste ding is, jy moet jou verkope of jou inkomste kan groei. As jy nie jou verkope of jou inkomste baie groei nie, is dit onwaarskynlik dat jy oor die lang termyn suksesvol baie saamgestelde groei gaan kry. En dit kan wees omdat jy lae marksaandeel het, of dit kan wees omdat jy deel is van 'n groeiende mark. Die tweede facet is dan, jy moet kan herbelê in jou besigheid. Want dit help nie dat jy groei vir 1 jaar of 2, maar jy kan nie daar die groei volhou nie. So die vermoë om te kan herbelê in jou besigheid teen hoë opbrengste is dan baie belangrik. En dan die derde stap waarna ons gewoonlik kyk, is jy moet een of ander soort van 'n voortdurende mededingende voordeel hê. En dit kan deurkom op baie verskillende maniere. Dit kan tegnologie wees wat jou kompetisie nie toegang tot het nie. Dit kan wees byvoorbeeld 'n Shoprite waar jy is die grootste voedselhandelaar in Suid-Afrika, so jy die laagste kostes om kos by die meeste mense teen die regte prys en die regte kondisie uit te kry. Of dit kan wees dat daar een of ander regulatoriese of ander soort van faktor is wat vir jou so mededingende voordeel gee. So as gewoonlik is daardie drie goed saamwerk dat jy sien dat jy maatskappye kry wat baie baie hoë kwaliteit het en wat hulle dan saam in staat stel om oor die baie lang termyn aan te groei en so waarde te skep.
As ek nou 'n paar idiome kan gebruik, weet hierdie maatskappye is so skaars soos hoendertande, maar hoeveel van hierdie worse is in die hondehok?
So dis 'n baie goeie vraag en ek dink wat dit veral moeilik maak in Suid-Afrika is dat ons ekonomie, jy weet, dit het nie baie gegroei oor die laaste dekade nie. Die ekonomie is redelik staties gewees oor die laaste 10 jaar of so. En dit maak dit natuurlik moeilik om nuwe besighede te begin en daardie groei te kry wat mense so opgewonde maak. Ek dink op die Suid-Afrikaanse beurs, as ons kyk na aandele wat meeste van hulle verdienste in Suid-Afrika kry, kry jy maatskappye soos Capitec byvoorbeeld, PSG Finansiële Dienste sou ek sê is baie hoë kwaliteit. Advitec is ook 'n goeie voorbeeld daarvan. En dan kry jy ook natuurlik maatskappye wat gelys is in Suid-Afrika, maar wat meeste van hulle verdienste uit die buiteland het kry. Iets soos 'n Richemont byvoorbeeld het 'n portefeulje van juweliersware wat ek sou sê amper onmoontlik is om teen mee te ding. En dit gee vir hulle baie unieke bate en dit maak dit ook 'n baie kwaliteit besigheid. Iets soos BHP byvoorbeeld is ook 'n goeie antwoord. So ek sou sê BHP is interessant want dit is 'n myne, dit is 'n sikliese maatskappy, maar ons dink nog steeds dit is 'n baie hoë kwaliteit maatskappy omrede hulle myn meestal koper en ystererts en hulle het van die laagste produksie of mynkostes om daardie yster en koper uit die grond uit te kry en vraag vir koper en yster is besig om te groei.
Pieter, baie dankie. Dit was Pieter Koornhof, hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding bly Allan Gray gefokus op die bou van langtermyn welvaart vir kliënte. Hulle streef langtermyn opbrengste na sonder om onnodige risiko's te loop. Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Hierdie insetsel is met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermyn belegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is donderdag en ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook die ondernemings en bedrywe waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is die immergroen Nerina Visser van ETF SA. Sy is 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake. So dis altyd lekker om 'n bietjie die persoon agter die beleggingsmening te leer ken. Nou vir die rekord, sy toegepaste wiskunde gestudeer, sy het 'n MBA van Stellenbosch en sy is ook 'n CFA. Narina, baie welkom by die program. Kom ons begin eers by jou begin. Waar het jy groot geword?
Vanaand Reiken, is lekker om met jou 'n bietjie oor iets anders te gesels. Nie altyd lekker om oor myself te gesels nie, maar dit is nogal lekker om 'n bietjie 'n ander fokus te hê vir ons gesprek. Ek skat in Pretoria gebore, want dit is waar die hospitaal was waar ek gebore is, maar ek het die eerste 35 jaar van my lewe het my ouers in Littleton gewoon, wat op daai stadium nog vir Woordburg was, en nou natuurlik reeds baie jare bekend staan as Centurion. So dit was waar ek my pad begin het, maar nou die grootste gedeelte van my volwasse lewe is ek 'n Johannesburger.
So Pretoria meisie nou in Johannesburg, maar jy was ook al reg oor die wêreld, jy het ook op Stellenbosch gestudeer, maar jy word gesien as een van die topkenners van beursverhandelde fondse in Suid-Afrika en dit is 'n taamlike nisveld. In ander lande is beursverhandelde fondse baie groter as hier in Suid-Afrika en ons gaan nou daaroor gesels, maar ek is sekerlik het jy nie gedroom jy gaan 'n kenner wees van beursverhandelde fondse toe jy nou daar op skool was in Littleton nie.
Yes, weet jy wat, jy gee nou my ouderdom wegryk, want as ek moet dieg dan het beursverhandelde fondse nog nie bestaan toe ek en jy jonk was nie. So hulle is daarom nou al meer as 25 jaar in Suid-Afrika beskikbaar, so bietjie meer as 30 jaar wêreldwyd, maar ja, ek en jy is 'n klein bietjie ouer as dit. So nee, nie net was dit definitief nie op my planne langterby. Ek dink nie ek het regtig planne gehad toe ek op skool was nie. Al wat ek geweet het is dat ek verskriklik lief is vir wiskunde en dat ek baie lief is vir musiek. En daai twee dinge het soort van half 'n groot gedeelte van my, seker maar my hoërskooljare het dit bepaal. En ek het toe ook glad nie in beleggings gaan studeer nie. Want ek het nie dinge soos boekhou op skool gehad of ekonomie op universiteit gedoen nie. Soos jy genoem het, ek het toegepaste wiskunde en wiskundige statistiek. Dit was my BSc graad. So ek het net mooi niks van geld sake en van beleggings afgeweet totdat ek in my 30's gekom het nie. So ja, dit het definitief baie langer vir my gevat om by die punt te kom waar ek die bewuste besluit geneem het dat ek wil spesialiseer in beursverhandelde fondse.
Ek het vanoggend gelees dat jou heel eerste werk was dat jy op die Rooivalk helikopter gewerk het. En vertel ons, hoe het jy nou by die Rooivalk uitgekom?
Ja, dis heeltemal reg daai. So ek het by die destydse Kentron gewerk, wat nou Denel is bekend gestaan as Krijgkor, en deel van die Krijgkor groep was Kentron. En die kantore was daar in Irene, net om die draai van waar ek groot geword het in Verwoordburg, nou Centurion. En ek het 'n beurs na skool gehad deur Kentron om die operationele navorsing, toegepaste wiskunde en so meer te gaan bestudeer. En as deel van die beurs het hulle vir my vakansiewerk elke keer aangebied. So wanneer ek nou Julie en Desember vakansies van die universiteit af van Stellenbosch af terug was by die huis, dan het ek vakansiewerk daar gedoen. En toe gebeur het toe nou so dat toe ek my graad klaar het, toe bied hulle vir my voltydse werk aan. Ek was baie bevoorreg daai jare, ek het nie nodig gehad om vir hulle te moet gaan werk, om 'n beurs terug te werk of so iets nie, maar dit was 'n baie goeie geleentheid wat hulle vir my gebied het, en dit is hoe ek by Kentron beland het, en Kentron was verantwoordelik vir die ontwikkeling van die wapenstelsel wat op die Rooivalk aanvalshelikopter gemonteer was. En ja, ek het ook niks van wapens af geweet nie, maar ek het baie vinnig geleer.
So hoe het jy nou in die vervelige wêreld van beleggings beland?
Daarvoor gee ek my man 100% die skuld. Kort nadat ek 30 geword het, daai stadium het ons vir 'n relatiewe kort tydjie in die Kaap gewoon. Toe ons afgegaan het Kaap toe, gedink het gaan 'n kort tydjie wees nie, dis hoe dit op die ou end was, maar ek het in daai tyd, het ek soos my derde kind gehad, my derde dogter. En ek het op daai stadium die tipiese, sal ek nou maar my verstout om te sê, die tipiese Afrikaanse vroue idee gehad van ek behoort seker nou meer by die huis te wees en kinders groot te maak. En my dierbare man het maar net geglimlag en hy het nie heeltemal gesê, ja liefie, wat jy ook al sê nie liefie, maar ek dink dit is maar weer wat hy gedink het, maar terselfdertyd ook gedink, ek weet mos hierdie gaan nooit hou nie, maar laat sy nou maar doen wat sy nou sê sy wil doen. En so het hy, ons was besig om die babakamer uit te verf vir die derde dogter wat ons gehad het, toe roep hy my en hy sê vir my, kom kyk 'n bietjie hier, ek het 'n werk vir jou. En ek dog, hy wil nou hê, ek moet seker help jy het hoekies verf of dingetjies doen of wat ook al. Maar soos wat hy koerante oopgelee het op die vloer vir hierdie verfwerk, was daar 'n advertensie daar vir 'n quantitative analyst by wat toe was Old Mutual Asset Managers. Nou, jy moet nie verstaan, ek kon nie die woord quantitative uitspreek nie. Niks te doen gehad met die feit dat dit Engels was nie. Ek het nie geweet wat hierdie woord is, wat dit beteken, waaroor dit gaan nie. En ek het so gekyk en vir hom gesê, "Sjoe, het die verfdampe jou aangetas? Wat op aarde laat jou dink hierdie is 'n werk vir my?" En hy sê toe, "Nee, kyk 'n bietjie, hoe beskryf hulle wat se tipe van persoon soek hulle?" En dit het baie gegaan oor dinge soos, weet jy, die aard van die saak, die wiskundige en statistiese modellering en ontleding en wat daarmee saamgaan, maar die detail waarin mense aandag gee, allerlei sulke tipe van dinge. En ek het dit so gelees en gedink, "Sjoe, ja, dit klink nogal 'n bietjie soos ek." En duidelik het hy my baie beter geken as wat ek myself geken het op daai stadium, maar ek het aansoek gedoen vir die werk en ek skat die groot krediet moet eintlik gaan vir Adrian Allardyce wat destyds my aangestel het in daai rol. Hy was werklik baie, ek dink baie ver voor sy tyd. Kwantitatiewe analise was nie iets wat baie algemeen was op daardie stadium nie. Hy was 'n aktuaris, 'n geweldige, briljante aktuaris en hy het hierdie soort van visie gehad dat dit 'n manier van beleggingsbestuur is wat 'n mens moet kan doen. En hy is die ou wat my ten spyte van die feit dat ek geen van die beleggingsagtergrond, akademiese agtergrond gehad het nie, het hy my in daardie pos aangestel en ja, sê hulle in Engels, the rest is history.
En waar het jy toe verlief geword op beursverhandelde fondse? Want soos ek vroeër gesê het, toe was dit nogal 'n baie nisveld.
Ja, ek het op die ouend nie baie lank by Old Mutual gewerk nie, want binne 'n paar maande nadat ek die werk daar begin het en onmiddellik verlief was op die beleggingswêreld en wat daarmee saamgaan, is my man terug verplaas Johannesburg toe en ons het teruggetrek en ek het 'n paar ander draaie geloop in verskillende tesorie afdelings en so aan en ek het op die ouend hier reg aan die einde van die vorige eeu, nou weet jy hoe oud is ek, so hier in 1999 het ek toe by wat op daai stadium nog BOE was, later van tyd deel van Nedbank geword het, het ek daar beland as 'n kwantitatiewe analis. En ek het kort daarna, as jy nou teruggaan op die datum, sal jy besef, maar die Satrix 40 het nie baie lank daarna nie op die JSE verskyn nie, dit was in November 2000 en ek het as kwantitatiewe analis het ek met andere geweet van beursverhandelde fondse en ek het min of meer geweet hoe dit werk en so aan, maar ek het nie regtig dink ek op daardie stadium reeds besef hoe 'n geweldige impak dit kan hê in die wêreld van beleggingsbestuur nie. En dit was hier in 2006-2007 daar ergens rond was ek by 'n CFA-konferensie gewees waar Debbie Fur gepraat het. Nou, ek beskou haar absoluut as een van die wêreldwye kenners op beursverhandelde fondse en ek praat dikwels van die konferensie as my Damascus oomblik. Want ek onthou hoe sy gepraat het oor wat doen 'n mens met 'n beursverhandelde fonds. Hoe word dit gebruik in beleggingsbestuur en so aan. En ek onthou dat ek daar gesit het en ek het gedink, wag so 'n bietjie, nou kry ek dit. Nou verstaan ek, wat kan hierdie ding vir ons doen? Hoe werk dit? Waaroor gaan dit? En het ek toe die bewuste besluit geneem dat alhoewel dit 'n baie klein en soos jy sê nis blootstelling was in manier van batebestuur het ek besluit, hierdie is iets waarmee ek baie gemaklik voel en wat ek voel, daar's genoeg mense wat geld op ander maniere bestuur en daar's niks fout daarmee nie, maar daar is bitter min mense wat na beursverhandelde fondse en indeksnavolgingsfondse kyk en ek dink dis 'n ondergewaardeerde soort van manier van dinge doen en ek het gekies om daarin te spesialiseer en dit was met anderwoorde so omtrent 20 jaar gelede en ek was nog nie 'n dag spyt oor daardie verskuiwing wat ek toe spesifiek binne die beleggingswêreld gedoen het nie.
Jy word nie verniet gesien as een van die kenners in daai veld nie. Nerina, ek weet ten minste een van jou kinders woon in die buiteland in Amerika en jou kleinkind is ook daar. Hoe voel jy daaroor?
Weet jy, gemengde gevoelens ryk. Ek is maar bietjie soos 'n moederhen wat eintlik bitter graag al my kuikens onder my vlerke sou wou gehad het. Ek het die 3 dogters, ek het 3 skoonseuns, ek het 1 pragtige kleinseun en ja, 2 van die dogters en skoonseuns en dan die kleinseun woon in Amerika. My moederhart kry swaar omdat my kinders so ver van my af is. Maar terselfdertyd het die feit dat hulle daar woon en dat al my kinders doen heeltemal ander goed as wat ek en my man doen en niemand van hulle het enigiets met die beleggingswêreld te doen en so nie. Hulle het my wêreld so verryk vir my deur die verskillende velde waarin hulle werk, maar dan daarmee saam ook, ek wil amper sê die geografiese horisonne wat hulle vir my oopgemaak het. Ons fokus dus baie daarop om gereeld genoeg by hulle te kan gaan kuier. Ons het mos nou al agtergekom danksy COVID dat 'n mens eintlik van enige plek in die wêreld kan werk. So ons het die voorreg dat ek van tyd tot tyd dat ek tyd daar kan deurbring, dat ek daar vandaan kan werk en ek is baie dankbaar vir hoeveel nuwe dinge ek geleer en gesien en ervaar het danksy die feit dat die kinders in die buiteland woon. Maar ja, dit is nog steeds nie my eerste keuse nie. Maar ons geniet het om saam met hulle 'n groter wêreld te ervaar en te beleef.
Narina, baie dankie. Dit was Narina Visser van ETF SA. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook wat lekker saamgesels het. En dan van Palesa Matlala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.